Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, hallo, det er Marianne.
Goddag, Marianne. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg ringer.
Ja, goddag.
Eller ikke undskyld, jeg ringer, men undskyld, at jeg ringer nu. Du er sikkert midt i noget. Er du færdig med skolearbejde?
Nej, jeg er ikke. Jeg er faktisk kommet hjem, så jeg står bare her i mit køkken og venter på, at du ringer.
Jeg er så glad for det, men det er, jeg ringer jo ikke i en lykkelig anledning, vil jeg sige. Altså, jeg har læst i Horsens Folkeblad i dag, og jeg må indrømme, at jeg forstår ikke et ord af det. Men kan du føre os igennem? Fordi der er jo, jeg kan måske forklare det, jeg ved, det er, at Horsens statsskole, hedder den stadig statsskole?
Ja, det er.
Det er måske lidt mærkeligt.
Horsens statsskole.
Men det er jo ikke en statsskole.
Ja.
Nå, det er, fordi jeg gik på Virum statsskole, og den måtte ikke hedde det længere. Så nu hedder den Virum Gymnasium, men der har I... Nå, det er lige meget.
Nej, men det er fordi, at vi har to gymnasier. Vi har også altså Horsens Gymnasium, så vi er det ældste gymnasium, Horsens Statsskole, som har ligget der længst til tilbage fra Katinskolen.
Oh.
Den er bare beholdt sit gamle navn.
Mm. Er den nye, så har den så det der image af at være sådan lidt mere rebelsk, og så er I det mere konservativt, eller det...
Nej, jeg tror, det er omvendt.
Det er omvendt.
Det er også, der er det rebelske, ja.
For i Vejle er der
det...
Er jo
i hvert fald det, de siger i byen.
I Vejle er det gamle fine, og så er den nye fjantede.
Nå, det er også, at det er flippet. Det
er flippet
i hvert fald eleverne.
Mm-hmm. Nå, det er godt. Men,
hvilken... men nu er det jo ikke det.
Nej, men hvilken stilling beklæder du i skolen?
Jeg er lektor.
Oh,
lektor.
I hvilke fag?
Ja, i dans, og så er jeg studievejleder også. Jeg har jo et fag mere, altså musik, men jeg underviser ikke i musik længere, men jeg er altså studievejleder og dansklærer.
Ah.
Og det er i kraft af, at dansklærerne, jeg ligesom er på banen her.
Ja, fordi at du har jo i dine elever igennem et ret langt forløb haft noget poesi. Og hvordan er det startet, og hvordan er det endt på murene ud mod gaden?
Ja, det er meget, altså, fordi det er jo virkelig, så det startede helt tilbage i 2014, hvor jeg egentlig besøgte en udstilling i Den Sorte Diamant i København, som hed En flyvetur i blækhus og kuglepind. Og der var der faktisk 101 danske digtere, som er blevet udvalgt til at skrive et digt i hånden. Altså det der med at hylde, hylde skriften i hånden efter, alt efterhånden var blevet teknologiseret. Og så krøb den lidt under huden på mig, den her udstilling, og jeg tænkte at vide, om man også kunne få nogle elever til at udtrykke en stemme. Sådan en ungdommelig stemme i stedet for, ikke?
Altså med hånden?
Med hånden. Altså det vil sige, at i stedet for at de altid afleverer nogle afleveringer, som et eller andet sted altså fordyber eller bliver væk ude i cyberspace, så kunne jeg godt tænke mig, at de på en eller anden måde skulle aflevere alt, hvad der hedder teknologi, og prøve at se, om jeg kunne lave en dæksamling med deres stemmer, altså unge danske gymnasieelevers stemmer.
Det er en god idé.
Og det fik jeg faktisk vores rektor med på, og de andre dansklærer altså på gymnasiet. Og så startede det faktisk det projekt, som nu skal køre for fjerde gang i år. Og så hvert år så udgiver den her hele årgang faktisk en dæksamling.
Og er det så de unge mennesker har brugt hånden?
Altså til at lave... de er sådan to hele dage, hvor de får udleveret en blyant og en notesbog.
Ja, ja.
Og så bliver alt taget fra dem, altså telefoner og hvad de ellers kan have, ikke? Og så får de først deres telefoner efter den første dag og efter den anden dag, ikke? Så de er simpelthen kun iført pen og blik, kan man sige.
Ja. Og men det er sådan, så må det være.
Så har de så haft nogle forskellige temaer. Det første år, der hed det Ord bag tremmer, hvor de sad inde i fængslet, i det gamle statsfængsel i Horsens, inde i cellerne og skrev.
Og
alle de her titler har alle sammen haft sådan en form for metafor over sig, altså ord bag tremmer, altså alle de ord, der I egentlig ikke kan komme ud i dagligdagen, ikke?
Ja.
Og andet år hed det Ord bag stammer.
Stammer?
I skoven.
Ja, godt. Ja.
Og så tredje år...
Så bliver den svær.
Der hed det Ord bag facaden.
Ah.
Og der var det faktisk Horsens by, som på en eller anden måde skulle tale, som blev talerør for byen, eller byen talte gennem dem.
Ja.
Og der sad de rundt omkring i byen og skrev.
Ja.
Og så fandt jeg så på det år, at der ligesom skulle være et aftryk af de unges stemme i byen.
Ja.
Og så har vi sådan igennem, eller i vores kommune er der noget, der hedder Mærk Byen. Og sammen med Mærkbyen, så fandt vi frem til den mur, den gule mur, som forbinder Midtbyen med havnen, en gade, der hedder Fugholm.
Ja, det er en af de helt gamle gader inde midt i Aarhus, ikke?
Helt gamle gader. Ja, ja, gamle brostensbelagte gader.
Ja, og sådan noget gule mursten.
Ja, 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 gule mursten, ja. Eller det er virkelig så ægligt. Egentlig er den faktisk malet over. Og det sjove ved det er, at det faktisk er Løvbjergs mur. Så vi skulle også have lov af Løvbjerg.
Som er en supermarkedskæde primært i Jylland. Ja, og det var fordi, hvis der er nogen københavner. Hvad er Løvbjerg? Ja, det er Irma bare over i Jylland.
Ja, Irma bare over i Jylland, ja.
I fik lov af Løvbjerg,
ja. Ja, hvad siger du?
Nej, det er da mig, der afbryder dig. Hvad siger du?
Jeg siger, at... Og så fik vi faktisk penge også af en fond. Og fik så en kunstner, som skulle så få de her mure på væggen. Og inden da, der bliver der så udvalgt 9 digte. At der er 281 elever, som skriver.
Ja.
281.
9 digte blev udvalgt.
Ja, og det blev den af vores rektor, og vi har 2 digtere på os, som underviser i digtekunsten, og alle dansklærerne er selvfølgelig også med, men Mads Mygind og Stine Pilgaard og Nikolaj Søjden, nogle digtere har været med.
Ja. Og de udvælger 9 digte, og du er også med.
Ja.
Og så er det kunstneren, det er Katarzyna Wasilewska.
Så der lignede, hun er faktisk en dansk polak, en meget, meget sød ung kunstner i Horsens, som så kalder sig Kasia Lilja. Det er hendes kunstnernavn.
Ah, men hun hedder rigtig Katarzyna. Altså,
ja, det gør hun.
Ifølge dobsetesten. Eller ja, hvad man har i Polen, hvad ved jeg. Men ja, ja. Og hun fører sig disse 9 digte. Ja, og det er jo, og jeg kan forstå allerede, der er der jo kontrovers omkring projektet, fordi der er jo nogen, der river i polakken, ikke?
Der er nogen, der river i polakken, og hun ringer til mig en dag, og jeg er fuldstændig grædefærdig, fordi nogen fra gaden rent faktisk overfalder hende, og... Jeg synes, at hun ødelægger deres gade, og det er graffiti, og der står også grimme ord. Rent faktisk, det havde jeg faktisk tænkt mig, at jeg lige ville læse op, fordi der er nemlig en af eleverne, der har skrevet, måske skal man bare knæppe verden sådan, mens man kan, men så stopper jeg op midt i et lyskryds, midt i en følelse af transparens, og tænker, det var så den ungdom. Og så det vil sige, at der står knæpper, men i en fuldstændig anden sammenhæng og en anden kontekst, men det er det ord, de ser.
Det er jo et skarpt ord.
Det er et skarpt ord.
Men det er jo unge mennesker.
Og det er jo i, hvad skal man sige, lyrisk sammenhæng, så det er jo en helt anden sammenhæng.
Det
er,
hvad var det, der skulle knæppes?
Jamen, der står, måske skal man bare knæppe verden tynd, mens man kan. Men så, altså, fordi
nå, men så står jo et lyskryds og stivner, og det var så den ungdom.
Ja,
altså, ja, jeg forstår det. Jeg ser sammenhængen.
Ja. Og de opkaldte hende og dannede nærmest en mur og spurgte, om hun ikke var flov over det, hun lavede. Altså, hun var jo i virkeligheden bare en, der var
hyret
af os.
Ja, ja.
Så det var meget, meget, meget ubehageligt. Men heldigvis efterfølgende var der jo rigtig mange, der egentlig også sagde undskyld, fordi de kunne godt se, at bare fordi man bor i en by, ejer man jo ikke altså en mur.
Nej, det er jo Løvbjergs mur, kan man sige.
Ja, det er det.
Og hvornår, hvad hedder det, Marianne, hvornår var det, at polakken blev hævet i?
Jamen, det var faktisk lige, mens hun malede, det var i april måned.
Nå, så det er altså her i år? Okay.
Det her i år, ja.
Men så kom digtene op, ikke? Altså, det er også jeg vil knippe verden tynd, digtet.
Ja, også den.
Ja.
Ja, der var også et andet digt.
Var der noget, der var værre?
Hvor der stod, hold kæft, ikke også? Altså, det var også helt forfærdeligt. Altså, man glemte bare at læse, hvad der i øvrigt stod. Men der, selve ferniseringen var rigtig fin, og eleverne stod dernede, og altså, Horsens Folkeblad var der, og der kom rigtig mange folk forbi og nikkede og syntes, det var rigtig fint. Fordi man ville også gerne have, at Horsens ligesom blev forbundet med det der, man vil gerne have Horsens ført ned imod vandet og sådan noget, så det var en rigtig fin vej at gå. Og vi var egentlig glade, rigtig glade, og det endte godt.
Ja.
Og så lige pludselig.
Ja, fordi så i dag.
Så i dag.
Eller var det i går? Okay. Så i går går du på arbejde, eller du er på vej mod skolen? Er det morgen?
Nej, rent faktisk er det en arbejdskollega, som har cyklet forbi og kommer op til mig og har taget et billede og spørger, ved du godt det her? Og så bliver jeg jo simpelthen bare så ked af det, og skynder mig derned.
Og hvad er der sket nede i Fugholm?
Hvad der siger, der er jo malet de der 2 store pink lyserøde bjørne, som fylder rigtig meget fra faktisk hele murens højde.
Ja.
Så er der udvisket et digt, og så er der skrevet et digt, noget om at trække vejret ind og trække vejret ud, et bjørnedigt. Ja. Og så står der yoga, og sådan en form, og så står der et eller andet indisk pranayama.
Pranayama, ja. Det er noget åndedrætskontrol.
Ja, Og det er rigtig, rigtig mærkeligt.
Ja, det er. Det er altså også der. Ja, fordi der er så mange spørgsmål, der melder sig. Ja. Jeg kan jo se, hvis man kigger på et kort over Horsens, så ligger der jo et yogastudie. Jeg tror, det er Brabus eller sådan noget yoga lige nede om hjørnet. Altså, der er jo enormt mange yogastudier i Horsens, hvis man søger på det. Men det foregår...
Man kan jo selv få det til at passe med, altså, at nej, man som alternativ tænkende har lyst til at skænde en mur med de unges røst. Altså, det kan jeg simpelthen ikke fortælle.
Og så forstår jeg heller ikke, fordi der står jo, altså helt præcis kan jeg sige, der står jo gadeyoga, et fænomen, jeg ikke kender, og så ånd ud, ånd ind, og så ordet pranayama. Ja, og så er altså disse to lyserøde, jeg giver dig ret, de er faktisk pink. Pink, opretstående, det jeg synes ligner en lidt tynd grizzlybjørn.
Ja, og så, ja, det ligner jo sådan noget Banksy, et eller andet halløj, ikke? Altså man tænker, fordi de har brugt en eller anden skabelon, eller hvad
pokker
de har gjort. Hvad siger du?
Tænk, hvis det er Banksy, så er det pisse mange penge, ja.
Men, så er det ret fedt.
Men det ligner ikke, altså ja, der er så meget, der strider i alle retninger her. Har du nogen som helst idé om, hvad det betyder, hvem det kan være, hvad motivet er, og
altså,
hvad
vi
gør?
Jeg har snakket lidt med vores billedkunstlærer, fordi først så tænkte vi, at da jeg så ringede til altså, politiet og anmeldte det, ikke, så var de altså også, de tænkte, at det var altså, groft hærværk, så de kørte frem og ned og ville oprette, eller de ville tage nogle billeder. Og
godt,
så snakkede jeg lidt sådan, om, både med dem og en billedkunstner på skolen, at det der yoga, det der, og så det der pink, det måske var, altså de her graffiti-malere, de har sådan noget, der hedder et crew, som er sådan en gruppe, man sådan på en eller anden måde hæfter sig ind i.
Ja.
Om det var sådan et crew, ikke? Altså,
jamen er der andre lyserøde bjørne rundt i Horsens?
Nej, det er ikke. Der var så en, der havde set op ved vores, altså vi som så kom til at tænke på det der lyserøde træ, der havde været i Aarhus med andre. Som
tror du, det er noget det, jeg gør?
Med i. Altså, så kom vi til at tænke på, om der var nogen, der havde fået en idé, ikke?
Altså det, der er det værste scenarie for mig at se, det er, hvis det er en konkurrerende kunstnergruppe, altså som på en eller anden måde laver kunst på jeres kunst, ikke? Fordi det er der, hvornår stopper værket. Altså, hvis det her er en eller anden metainstallation, så kan det være enormt svært at håndtere. Hvis det bare er herværk, det er nemmest i verden. Men hvis det er kunst, ikke? Så er det stikker fuldstændig af. Og jeg forstår simpelthen ikke, i givet fald, budskabet gadeyoga, ånd ud, ånd ind, pranayama.
Nej, og så det digt, der står i midten, ikke? Altså, fordi der var nemlig nogen, der havde skrevet som sådan en kommentar på Horsens Folkeblad, om det der et digt, det passer da meget godt til bjørnene. Jamen, det er jo ikke vores digt. Det er jo dem, der har visket vores digt ud og skrevet et bjørn.
Hvad står? Kan du huske, hvad er det nye digt? Fordi det kan, den har jeg ikke fået fat i.
Du ikke stå i det?
Nej. Det er du forfærdeligt.
Jamen det kan jeg jo ikke, fordi det står på min telefon som billede.
Men
der står noget om en bjørn. Altså der står sådan et lille digt om en bjørn, og noget om at trække vejret.
Rolig bjørn, luk dine øjne.
Ja, lige præcis.
Mærk dit åndedræk, bevæg maven. Jamen det giver jo ingen mening. Det er jo ikke poesi, det er jo en eller anden form for anvisning i åndedrætsteknik.
Ja, og derfor så tænker jeg også, altså hvis det er sådan nogle graffiti-malere, så vil de jo normalt gå... noget konformt og noget borgerligt eller sådan et eller andet. Ja. Men der er ikke unge menneskers røst.
Marianne, det jeg kender til graffiti-malere, det er ikke meget. Men jeg vil sige, yoga, det er sgu ikke lige det, der står øverst på dagsordenen normalt i det miljø.
Det er det ikke.
Det har...
Men altså, man kan så sige, det kan også være, at de bare er nogen, der skulle bruge en mur.
Jo,
og
men...
så har de i øvrigt ikke tænkt over...
Jamen, hvad skal de bruge den til med det her gade-yoga? Det giver ingen mening.
Nej, det giver ingen mening. Men altså, det eneste, man kan sige, jeg er rigtig, rigtig ked af det, men samtidig så kan man sige, at nu er der nogen, der kører ned og kigger på den her mur, og ser måske de andre digte. Samtidig med, at jeg også prøver, de andre digte drukner jo. Altså, man ser jo kun bjørnene.
Man siger ikke andet. Hvis man smikker to lyserøde bjørne op på Amalienborg, så ser man to lyserøde bjørne. Sådan er det. Men Marianne, hvad sker der nu? Fordi, altså, den her sag er ikke slut for mit vedkommende, men jeg vil bare høre, hvad gør I nu umiddelbart? Maler I bjørnene over, eller lader I bjørnene stå, eller hvad foregår der?
Altså problemet er jo, at vi som institution er det, der hedder selvforsikrende.
Ja.
Og det vil sige, at vi kan ikke anmelde det som hærværk. Altså vi har faktisk mistet alle de penge, vi har betalt, plus den fond, der har kunnet nogle penge, og vi har også mistet det.
Men har Polakken ikke et eller andet med noget garanti, hvis hun kan komme lige og male det over igen?
Det tror jeg ikke. Altså jeg, fordi det er jo meget, altså hvordan får man sådan noget pink overhovedet af, ikke også? Og vi har egentlig også ansvar for den mur. Jeg har selvfølgelig også...
Ja, Løvbjerg kan jo også blive ballade, jo.
Ja, dem har jeg også talt med selvfølgelig, ikke? Fordi i forvejen, så er der jo også nogen, der har klaget til Løvebjerg over, at der stod hold kæft og knæppe på muren, ikke?
Ja, ja.
Så han har ligesom, ham har jeg også været i dialog med, men han er rigtig fin og er faktisk også enormt ked af
det. Marianne, er det knæppedigte, der er malet over?
Ja, ved du hvad, det, jeg har faktisk ikke, jeg har simpelthen været så ked af det, for jeg har ikke engang været nede og sted. Jeg kan se, at der er nogle elever, der har skrevet i en kommentar, det er ikke mit digt. Så jeg har ikke rigtig været nede og se, hvad det er for lidt, fordi jeg har, det er jo bare gået så hurtigt, det her, ikke?
Ja, okay.
Nej, det tror jeg ikke. Måske er det noget af det. Det kan godt være, fordi det var sådan et digt, der var flere strofer,
okay,
som fyldte rigtig meget.
Men dele af knippedigtet.
Vi skal jo have gjort noget ved det.
Jo.
Vi skal jo virkelig have gjort noget ved det.
Marianne,
jeg vil jo rigtig gerne have det bragt tilbage igen.
Det, og det ja. Skal det også. Nu gør jeg det, at nu siger vi tak for nu, og så i næste uge, fordi vi sender ikke i morgen, men næste uge vender jeg tilbage i sagen og prøver at se, om hvad der er sket indtil da, og så hører jeg, hvordan det går, og måske også foretager sonderinger i yogamiljøet i Horsens. Den her sag, den dør ikke for os, det garanterer jeg. Forløbet, så føler jeg med jer, og så sig til børnene, at det er også bevis på, at deres poesi, den har skarpe klør.
Ja, det har den. Ja, det
lyserøde
har den.
Bjørneklør lige i øjeblikket, men de er skarpe.
Ja, de er skarpe, ja. Og vi lader os ikke kude af en bjørn.
Det er så vigtigt. Det er så vigtigt.
Vi snakkes ved, Søren.
Ha' en rigtig, rigtig god aften, trods alt.
Tak skal du have.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Altså, hævd rundt princippet i det her program, at jeg forsager folk, der skriver ind, og der har været et par stykker, og jeg har ignoreret det, men jeg vil sige, er der nogen, der har nogen idé om, hvad lyserød bjørn, er der nogen, der har snavn nede i det horsensiske yogamiljø, og det kan godt være det alternative yogamiljø i Horsens, så er vi meget interesseret her på Fede Abes Fyraften i at høre, hvad kan det her handle om? Altså, hvad er det med åndedrætsteknikker og lyserød bjørn? Den her sag, den dør ikke med denne der dag. Og det er jo, kære lytter, i dag den 14. september 2017, og denne dag kommer aldrig igen nogensinde, medmindre vi da lever i en virkelighed, som i virkeligheden er en computersimulation, hvilket der desværre er en overordentlig stor sandsynlighed for, hvis man spørger folk, der faktisk ved noget om datamatik. Desværre, for det betyder jo så, at alt dette, dig og mig og Nina og Karma og det her radioprogram og den Fiat Panda, du sidder i, og familien, du er på vej hjem til, og andendagsspaghettien, og alle bekymringerne over for tidlig sædafgang, og forældremødet på skolen, og terminerne, alt dette er blot stykker, små stykker kode endda, i et computerprogram skabt med det formål at simulere en virkelighed, som jo så kan gentages eller tages om igen og igen og igen, uden at vi aner det. Og vi kan være genstartet millioner af gange bare i dag, og vi ved det ikke. Så vi er henvist til at opleve vores virkelighed som værende en virkelig virkelighed, indtil en eller anden programfejl afslører løgnen og sætter os fri. Og fri til hvad, kan man spørge, fordi så har vi ingenting, for så er vi ingenting og eksisterer slet ikke. Og alt, hvad vi nogensinde har oplevet og elsket og drømt om, er pludselig kun en illusion, hvilket trods alt er værre, end at have en rigtig øvedag, som jo mange har i dag. Og til jer har jeg følgende at sige. Tænk på Phineas Gage, som fik en jernstang gennem hovedet, og ikke engang døde af det. Gage var formand for et arbejdsjak, som i 1848 var ved at anlægge jernbanen gennem den amerikanske stat Vermont, helt oppe i det nordøstligste ende af USA. Phineas Gage og hans folk var nået til et klipperigt område syd for byen Cavendish. Jeg har faktisk været i Cavendish, og der sker ikke så meget. Det er en masse skove lige op mod grænsen til Canada. Men fordi jeg havde læst, at det var faktisk min storebror, der fortalte mig om historien om Nicolas Gage, eller sludder, Phineas Gage, så tog jeg ind og så det sted på jernbanen, hvor det her foregik. Det var altså oppe i den nordøstligste ende af USA, og Phineas Gage og hans folk var nået til et klipperigt område syd for byen Cavendish, hvor de flere steder skulle bortsprænge klipper for at få plads til skinnerne. Og her var det så Gages ansvar at tilrettelægge sprængningerne således, at ingen kom til skade. Og det var egentlig ikke noget specielt indviklet arbejde. Først borede man et hul ind i klippen, den klippe, der skulle bortsprænges. Og så derefter placerede Gage en afmålt mængde krudt ned i hullet og placerede så en lunte med enden ned i krudtet, og som var langt nok til, at den kunne antændes udefra. Og så lukkede han borehullet med en klump blødt ler, som han stampede til en kompakt sprængladning med sådan en stor jernstang. Det var en ret lang jernstang på over en meter og lidt godt 3 cm i diameter. Så det er altså sådan en virkelig tyk svend. Afrundet i den ene ende, den man brugte til at stampe ned i leret, og så plump i den anden, så man havde noget at sætte fra med hænderne. Og det gik altid godt, for Phineas Gage var kendt og agtet som en aldeles prægtig sjakformand. En flot fyr. og faktisk også med et meget smukt ansigt, og afholdt for sin ædruelighed og hjælpsomhed og omhyggelighed. Han var en guttermand, slet og ret. Men lige præcis denne dag, den 14. september 1848, i dag for præcis 169 år siden, begik Phineas Gage sit livs fejltagelse. Man ved ikke hvorfor, men man ved ret præcist, hvad der skete. Det var sidst på eftermiddagen, og sjakket arbejdede på en særlig genstridig klippe, cirka 2,5 kilometer syd for Cavendish. Og Phineas havde boret et hul i klippen og anbragt sin krudt og lunden, men så blev han distraheret af en kollega. Og da han vendte tilbage til arbejdet, glemte han, at han endnu ikke havde puttet ler ned i hullet. Og præcis klokken 16.30 den 14. september 1848 lokaltid, jo Phineas Gage sin jernstang ned i hullet, durk ned i krudtet. En gnist sprang fra jernets kontakt med klippen, og krudtet eksploderede med Phineas Gages ansigt lige i skudlinen. Så jernstangen fløj op af hullet, ind gennem underkæben på Phineas Gage, og op gennem hjernen på Phineas Gage, og ud af toppen af Phineas Gages hoved. Phineas blev kastet til jorden, hvor han lå i svære kramper, og jernstangen landede adskillige meter bag ham, indsmurt i blod og hjernemasse. Og da hans kolleger ilede til, så de, hvad de troede var en prægtig mand, der var i færd med at dø. Men Phineas Gage døde ikke. Som ved et mirakel holdt han lige så stille op med at krampe og kom atter til bevidsthed og blev kørt til hotellet i den nærliggende Cavendish, hvor den lokale læge blev tilkaldt. Da han nåede frem til hotellet, sad Gage i en stol, oprejst og helt vågen, og hilste lægen velkommen med ordene: "Det er godt, de kom, doktor. Har masser af arbejde til dem." Og lægen har senere forklaret, hvorledes han tilså såret og konstaterede, at der var hul hele vejen igennem Gage, og han pillede knoglesplinter og overskydende hjernemasse ud af hullet, og kunne så demonstrere hullet ved at stikke en finger ned fra oven og en op fra neden, og så kunne han få disse fingre til at mødes dybt inde i Gages hoved. Han tog fingeren ud igen, og så forbandt han såret, og Gage blev ført til sengs, hvor han så lå længe, og han blev også rigtig syg med infektioner i såret, og det kan man jo nok forstå, men han døde heller ikke engang af disse infektioner. Lige så langsomt kom han så igen, og efter 10 uger var han så rask, at han kunne vende tilbage til sin forældres hus, hvor han med tiden kom sig helt, i hvert fald fysisk. For psykisk havde Phineas Gage ændret sig dramatisk. Hvor han før havde været en blid og venlig og hjælpsom mand og en prægtig håndværker, var han nu sur og hissig og destruktiv. Han kom op og skændes med alt og alle og lagde sig ud med både familien og sine gamle venner, der slet ikke kunne genkende den mand, de havde foran sig. Phineas Gage var blevet et dumt svin, og langsomt mistede han sit liv fra før jernstangen. Efter et par år var han nødt til at flytte fra hjembyen og ernærede sig herefter af skiftende jobs, indtil han slog sig på flasken og til sidst bare rejste rundt og viste den jernstang frem, han havde haft gennem hovedet mod betaling til den næste øl. Og han døde af druk, ensom og sølle og foragtet for sit ubehagelige sind bare 12 år senere. Og det kunne sådan set have været det, hvis ikke doktoren, fra, der havde tilset ham først, denne Dr. Harlow, havde hørt om Phineas Gages død og efterfølgende fik tilladelse til at grave hans lig op, så han kunne få tilsendt hovedet, og han undersøgte hovedet og tænkte og funderede, og i 1868 udgav han så verdens første beskrivelse af en mand, som fik en jernstang gennem hovedet og fuldkommen ændrede sin personlighed derefter. Og det var første gang, man fik understøttelse til ideen om, at menneskets personlighed faktisk sidder i hjernen. Og således var Phineas Gage manden, der fødte den moderne hjerneforskning. En forskning, der sjovt nok præcis 88 år efter Gages forfærdelige ulykke i 1848, nemlig den 14. september 1936, altså i dag for præcis 81 år siden, førte til det første videsnit foretaget i det samme land, som skabte Phineas Gage. Det var på George Washington Universitetshospitalet i Washington D.C. i USA, og kirurgerne var James Watts og den navnkundige Walter Freeman, faderen til den notoriske isyls-metode. Men det er trods alt ikke noget, jeg tør sige noget om lige nu og her. Men hvis I møder min storebror, hjerneforskeren, derude en dag, så prik ham på skulderen og bed ham fortælle om Walter Freeman og hans isyle. Og se så, min brors blik forandrer sig og bliver fjernt, før det er, der finder fokus, og hans øjne fanger dine. Og lyt så. Åh Gud, hvis du tør.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
hvor vi jo er i gang med dette program, program nummer 58 i rækken. Vi ved ikke, og det er jo det, der er spændende, hvor længe vi får lov at sende. Indtil videre er det gået godt 58 gange. Altså, det er gået godt på den måde, at vi... man kommer altid på arbejde herinde, så tænker man, er der en plads? Og det har der været. Og det har der også været i dag. Og det er jo i høj grad, det ved jeg godt, fordi at programmets sjæl stadig er levende. Og den sjæl er manifesteret i to kvinder, Nina og Kamma. Nina, som skaber programmet, strukturere det, og Kamma, som er fuldstændig frygtløs i at ringe til mennesker, og så også ikke mindst gå ud på gaden og møde mennesker, noget jeg er meget bange for. Der gør Kamma det, hun går ned hver dag, når det her program starter. Hun får aldrig hørt programmet. Så går hun ned, og så går hun ud, og jeg ved ikke, hvad der foregår, så går der noget tid, mens jeg sidder og ævler, så kommer hun op igen, og så har hun en gæst med. Manden på gaden, eller hvem det nu er, nogen, som har sagt ja til at komme op. Og du sidder her, goddag.
Hej, Anders.
Hej, hvad hedder du?
Amalie.
Amalie, tusind tak, fordi du kommer. Hvor har du mødt Kamma henne?
Jamen, det var sgu bare lige hernede på gaden. Vi havde lige købt den, så stødte vi bare ind i hende.
Godt, du har flere med. Hvem er dine venner? Eller er det nogle venner? Er du kidnappet, fordi så er det nu, du skal sige. Du kan sige ordet, flet det ind i sætning, eller i løbet af samtalen ordet kakelak, så ved jeg, at du i virkeligheden har kidnappet dig, og du gerne vil fri. Men ellers, er det dine venner?
Det er det. Tak okay. For det, ellers har jeg lige en udvej, hvor jeg kunne snige mig
ud. Jamen lige så kunne du bare sige, jamen jeg har jo et mindset kakelakker, så ved vi, at vi skal sørge for at ringe for politiet. Men indtil videre, I var ved at købe ind, og jeg kan sige til lytteren, der er dig, Amalie, og så er der en mand og en kvinde ude i teknikken, ude hos Nina yes. Kamma. Og hvem er manden, og hvem er kvinden?
Jamen Anton, ham går jeg på danseskole med til hverdag, og ja. Nele Van Damme, hende har jeg også danset rigtig meget med, og boet kollektiv med, og alt muligt.
Altså så Anton er din dansepartner nu?
Yes.
Allerede, og Nele?
Ja, Nele Van Damme fra Nå, Belgien.
Forstår hun dansk?
Ja, hun taler flydende dansk. Hun er total nørd.
Og hun, I har boet i kollektiv, og Anton er en, du har mødt via din interesse for dansning?
Yes, vi går på danseskole hver dag sammen.
Hver dag?
Yes.
Det er bare med meget.
Pisse mange timer. Vi har også øm over alt i kroppen, for vi var bare...
Hvorhen, mange spørgsmål melder sig. Altså, men hvilken type dansk går du til, Amalie?
Altså, det...
Hvad nærer dit hjerte?
Det er en slags danseteater, kan man sige, og meget med at lære alt teknik igennem improvisation og sådan nogle ting. Så det kan jo være alt. Altså, man kan tage en vals og se, hvad man får ud af det, eller en øjenkontakt og se, hvad for nogle kropsting, der melder sig ud for det. Eller...
Det lyder meget langhåret. Er det noget, det er ikke, altså, der er ikke noget med latin og standarddans og sådan, det er vi over i performance?
Fuldstændig.
Hvad, i hvilket regi er det? Er det en skole? Eller Anton virker, han ser der meget. Altså han, jamen han ligner en flot ung mand, som jeg ikke vil gætte på, gik på en danseskole. Og det siger jeg kun, fordi jeg har en forestilling om, at det ville være nogle lidt mere hæmmede mænd.
Ja, jamen...
Men det er fordi, det er en særlig danseskole. Hvad hedder skolen?
Den hedder Danseteateret. Den ligger lige nede i Farimagsgade.
Okay. Og er det en fuldtids... Altså, er det noget... hvor mange timer om dagen foregår det her?
Jamen, vi er der fra klokken sådan kvart i ni om morgenen til klokken 15 eller sådan noget. Ja.
Og så, men hvad så med arbejde eller uddannelse?
Jamen, arbejder vi alle sammen på café og med handicappet og sådan noget efter skole.
Café er med handicappet, eller to forskellige ting?
To forskellige ting.
Okay. Men det vil sige, at det her er ikke bare en hobby, det er en passion for jer?
Ja, det er det. Det er i hvert fald det, vi lægger vores hovedenergi i hver dag, ja.
Og hvor længe har du været inde i det her?
Jamen, det har vi kun været i en måneds tid eller sådan noget.
Ah, så I er stadig i euforien af, at det lige er startet, og det rent faktisk fungerer.
Ja.
Og du har kendt Nille fra før, men Anton er en, du har lært at kende hele løbet den seneste måned.
Yes.
Og hvor længe er det? Altså, kører det hele året?
Ja.
Og hver dag? Og hvad, er I så færdige til næste år, eller bliver man aldrig færdig?
Man kan godt fortsætte og forskellige ting, men jeg tror, at de fleste søger videre, laver et eller andet projekter eller på andre skoler.
Og hvad er dit mål med? Eller har du noget mål med?
Jeg tror, målet ligger nok ikke uden for det år. Det ligger nok mere i det år, og bare sådan, lære at tænke mere med kroppen, tror jeg.
Jeg synes, det lyder enormt fedt, fordi hvis man virkelig, virkelig, virkelig godt kan lide at danse, så må det være vidunderligt at kunne dykke ned på en måde, hvor det hele virker meget ustruktureret, men samtidig i en trygge rammer, fordi alle godt kan lide det.
Mm.
Men har du lavet noget sådan noget før, eller noget, du lige er begyndt på?
Altså... Ja, jeg har jo gået på nogle andre dansskoler, men også bare lavet andre ting med kunst og ting. Altså jeg tænker, at alle mulige forskellige kunstneriske ting kommer jo lidt bare fra den samme impuls, og så kommer det nogle gange ud i noget dans eller et ord eller et eller andet. Så nu er det bare lidt den retning,
hvor gammel er du?
Jeg er 23.
Og så har du været i folkeskolen, har du været også i gymnasiet?
Yes, det har jeg.
Og hvad efter gymnasiet?
Så gik jeg på en kunstskole, og jeg har gået på en anden dansk skole, og på højskole, og masse skole.
Ja, og nu er det teateret, hedder Danseteateret?
Ja.
Og hvor mange er I?
Jeg tror, vi er 16, ja.
Okay, og er I tre så blevet venner nu her, eller var det lidt tilfældigt, at I var sammen lige nu?
Jamen, det var sgu mig og Anton, der havde meldt os til at lave mad til de andre forholdet i aften. Så,
I skal lave mad til dem?
Yes.
Hvad skal I lave?
Vi skal lave en kæmpe suppe med pis meget hvidløg i.
Og hvad skal der også i suppen?
Der skal ingefær og tomater og en masse mælk, tror jeg. Nej, hvad hedder det? Kokosmælk.
Men Amalie, det giver jo ikke noget næring til at kunne danse af.
Nej, jamen det kan være, at vi skal finde ud af et eller andet, putte nogle bønner i os eller sådan noget, så det med dig.
Okay, men I skal lave mad til en del mennesker her om ret kort tid?
Ja, 10 mennesker, 11 mennesker eller sådan noget.
Nå, okay. Og så projektet videre ud i aften og danse mere?
Ej, jeg tror sgu, vi skal chille lidt i aften. Vi er ret ømme, vi har rullet ret meget på hinanden de seneste par dage.
Og er rullning et tema i de her dage, eller er det noget, der er sket tilfældigt?
Nej, men det er lidt kontaktimprovisation, hvis du har hørt om det. Det er sådan lidt, hvor
jeg
man...
Jeg har hørt om det, men så kommer han i fængsel. Nej, det er gas, Amalie. Men kontaktimprovisation, det lyder som om, at man har kontakt improviseret.
Ja, præcis.
Okay, ja.
Og det kan jo være kontakt på alle mulige måder. Det behøver ikke være, at man ruller om på hinanden.
Nej, men det er fedt at rulle om på hinanden. Ja. Men er der en lige kønsfordeling på danseteateret? Altså, jeg forestiller mig, at det er bare min fordom, taler, at det vil være en overvægt af kvinder.
Jamen, det er der også. Jeg tror, vi er 12 piger og 4 drenge, ja. Og så 2 mandlige lærere, så
ja, der kommer man her. Ja, du vil finde mig ind, der er mandlige lærere. Og Anton har jo i den grad skudt papegøjen.
Han er lige kommet til at være sammen med alle the girls.
Jamen, det er fordi, jeg var en meget forsigtig dreng, må jeg sige, da jeg var ung. Også der. Og så ved jeg en fejl, og jeg skal ikke gå ind i det, men der kom jeg bare til at melde mig til yoga en gang. Og det var jo, der var jo den eneste dreng, og så var kun piger, og der eksploderede mit liv i farver. Og det her, tror jeg, er lidt det samme, måske Anton oplever lige nu. At det er jo... Det er jo helt vanligt. Og så har jeg kontakt, improvisation og være en af de eneste drenge. Det er noget, og det, Amalie, du aner ikke, hvad I gør ved dem, men I gør noget meget, meget smukt, som de aldrig vil glemme. Og det skal I altså huske. Selvom det er jo for kunstens skyld, jeg er godt klar over.
Ja.
Men det er...
Der kan jo godt være snigere end underliggende intentioner, der er.
Åh, gud ja. Men derfor så synes jeg stadig, at det må være enormt rart at kunne hellige sig sin passion så længe. Er du bange for, at du om 3-4 år vågner op og tænker, alt det her, jeg har lavet nu, jeg kan ikke bruge til noget, fordi nu skal jeg forsørge en familie?
Nej, hvad hedder det? Jeg tænker, at det er meget meningsfuldt på mange planer, det jeg laver nu, men hvis jeg lige pludselig fik det sådan, jeg gerne ville have børn, så tror jeg måske, jeg ville gøre et eller andet, som var mere fokuseret på at tjene nogle penge.
Ja, ja fordi der er ikke altså, i den forstand er der ikke de store penge i dansk teater, jo.
I hvert fald noget, man skal bygge op, men jeg er også meget glad for at undervise, og har gjort det tidligere meget i musik og sådan noget, ja. Så på den måde, så kunne jeg godt forestille mig at... være fokuseret på at give det videre, fordi at det tror jeg mere, der er efterspørgsel efter,
ja.
Forhold til job og penge og sådan nogle ting.
Jamen nu er du 23, og det er de andre også noget i den retning, og nu synes jeg bare, I skal danse. I skal tage ud og købe jeres suppe, men spæd den lidt op med nogle linser og bønner, fordi at det, der skal altså noget protein i jer på en eller anden måde.
Ja.
Og så tak, fordi I ville komme forbi.
Selv
det er
tak.
Virkelig, virkelig pænt af jer. Og havde I en god oplevelse med Kamma?
Ja, meget.
Hun er også kropslig og meget eksplosiv. Men jeg ved ikke, om hun danser.
Vi hørte noget teater, et eller andet.
Hun studerer teatervidenskab.
Ja.
Men jeg ved ikke, om hun egentlig er en danser.
Det kan være, hun vil være med til en kontakt, en projam.
Men kan du, Amalie, som erfaren danser nu, kan du se på en krop, og når den går på gaden, siger, at der er en, der er god til at bruge sin krop?
Ja, jeg kan da godt se, hvis folk har motorisk fat i nogle bestemte muskler, men jeg synes mere, at hvis man der skal også meget udtryk til at kunne blande sådan, så...
Så du kan ikke se en stige op af en bus og sige, der har vi den nye Nureyev. Nureyev?
Nej, for nogen kan også have mega meget fat i deres muskler og have et totalt kedeligt udtryk, og så aldrig komme videre i det. Så
en af jer.
Ja.
Jeg har mega meget fat i mine muskler, men jeg kommer aldrig videre. Slip det hele fri, Amalie, og tusind tak, fordi I kom. Og hils Anton og Nille.
Det vil jeg gøre.
Tak.
Tak for det.
Tak, og tak, og kom godt hjem.
Tak, i lige måde.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, det er Freddy.
Goddag, Freddy. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, værsgo.
Jeg ringer. Det er angående annoncen i Gul og Gratis om bridgewalking.
Ja.
Har du fået dem afsat?
Har du ikke set, der er sådan et rødt skilt, hvor der står solgt?
Nå, for helvede. Ej, undskyld. Jamen, det er fordi, jeg har ikke været inde og se det i dag, så jeg så den bare forleden.
Nå, okay. Ja, den er desværre solgt.
Ja, det er vilkår. Men Freddy, jeg skal bare lige høre. Ja, det er selvfølgelig godt, du kommer af med dem. Men også en lidt ulykkelig situation at få dem, når man lider af højt skræk.
Ja.
Men jeg tænker bare, den der forærede dem, var det vidste vedkommende, at du lider af højt skræk? Fordi jeg synes, det er ondt.
Nej, det gjorde det ikke. Det var en god mening.
Nå, det er godt.
Og de har lige været selv på sådan en der, og... Ja, det kunne ikke vide, at jeg lærer højdeskræk, og det er slet ikke noget for mig.
Nej, men er du ærgerlig over, at du ikke kunne komme på bridgewalking? Det skulle være spektakulært, jo.
Ja, ved du, jeg har nogle venner, og jeg har faktisk nogle stykker, der har haft den tur der, og de har været meget imponeret af det.
Ja.
Og sagde, at det var dumt af mig, at jeg skulle prøve og forsøgte at få mig overtalt.
Jamen, det er jo svært.
Men jeg kender mig selv. Ja. Når det er sådan, at jeg kommer alt for højt op, så det er simpelthen bare ikke mig.
Nej, hvor højt er det højeste, du har været?
Det ved jeg faktisk ikke sådan lige præcis. Jeg ved bare, hvis det er sådan, at jeg skal op på en stige, bare lidt højt op,
Jamen
ved du hvad, jeg kommer lige så hurtigt ned, som jeg kommer op, fordi det er slet ikke mig.
Nej, men ja, når man har regulær højdeskræk, så skal der næsten ingenting til. Men kan du også få det på en skammel, faktisk? Eller
nej.
Det, altså, skal man op i en meter eller sådan noget, før det begynder at...
Nej, jeg skal højere op.
Højere op, når også altså, op i taghøjde måske, før det begynder at manifestere sig.
Ja, altså, jeg kan fortælle dig lige et hurtigt eksempel, at jeg skulle hjælpe min kæreste med at tage noget... Ja, det var noget, der var groet op af hendes væg på hendes hus.
Ja.
Uvendigt, det har været... Nu kan jeg ikke huske, hvad det her, de der...
Hvad er det? Sådan noget efeu?
Efeu, det er korrekt.
Det er et helvede, det er ikke til at slippe af med.
Nej, og det skulle jeg op og fjerne, og ved du hvad, det fik jeg op fjernet, men for satan, jeg havde det ikke godt med det. Jeg skulle ikke kigge ned i hvert fald.
Men hvor højt var, de vokset op?
Det er jo ikke mere end, hvad er det, 3,5 meter?
Jamen, det kan altså også godt være alvorligt nok.
Ja, det var det for mig i hvert fald.
Men du gjorde det, Freddy.
Ja, jeg gjorde det.
Det er jo det, der er kærligheden.
Nå. Ja.
Nej, men jeg er ked af, at de er væk, men jeg er glad for, at de blev afsat. Fik du prisen for dem, om man så må sige, eller måtte du,
gå lidt ned? Nej, jeg satte dem til halv pris.
Nå, okay. Og det er altså også et godt tilbud.
Ja, ja. Men sjovt nok, så gik der alligevel noget dag før,
er
der nogen, der reagerer på det.
Ja. Jamen, jeg har ellers hørt, det er meget efterspurgt at komme op og gå på Lillebæltsbroen.
Ved du hvad, det er rigtig populært.
Ja.
Altså, det jeg så tænkte på, det var måske et tidspunkt, det nu begynder det at blive efterår, og det blæser, og så videre, så er det måske ikke så spændende.
Nej.
Jeg ved det ikke.
Det er ikke dit problem længere. Hvad vil du gøre ved pengene, Freddy? Skal de bruges på noget jordnært?
Ved du, hvad det jeg har gjort? Jeg har puttet min sparepøs til... Jeg har sådan en sparepøs, hvor jeg sparer op til jul.
Nej. Så det bliver til julegaver til selve festen?
Det bliver til julegaver.
Nå, og hvad...
Det bliver til julegaver.
Og ved du noget, hvad... Altså, din kæreste... Ved du, hvad hun skal have? Allerede nu?
Nej.
Ej, det er altså også meget tidligt.
Det ved jeg ikke, hvad hun skal have.
Nå, men det kan hun glæde sig til. Nu bliver det i hvert fald lidt større.
Ja, det blev nok lidt større, måske have været.
Ja, det er dejligt. Ej, godt, at det endte godt. Så tak for din tid, Freddy, og have en rigtig... Ja. Du har ikke andet til salg, vel?
Nej.
Det var det.
Altså, det var noget, jeg fik i fødselsdag. Alt andet kan jeg bruge, heldigvis.
Okay. Var det en rund fødselsdag?
Ja, det var en 70-års.
Er du 70 år?
Ja, det er jeg.
Nå, gud, jeg troede, du var meget yngre. Du lyder meget yngre i telefonen.
Ja, men ved du hvad, jeg får heldigvis også skyld for, at jeg ligner ikke en på 70.
Nå, hvordan kan det være? Har du levet et langt liv som frugtavler eller andet sundt?
Nej, ved du hvad, jeg har faktisk... Altså nu vil jeg så sige, i mine unge dage var jeg lidt hård ved mig selv, fordi der spillede musik, og vi fik nogle bajer og bla 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 sådan noget.
Ja.
Men da jeg så blev gift, så var alt det overstået.
Så.
Og det blev jeg i en alder af 30 år.
Hold da op.
Ja, og lev sundt og så videre. Så
du lagde musikken og musiklivet på hylden som 30-årig?
Ja, ja. og nu synger jeg gospel i stedet for, og det er vitaminer. Det kan det godt være, det kommer til at få en til at se yngre ud, det ved jeg ikke.
Ja, gospel. Hvis noget får en til at se yngre ud, så er det gospel. Hvorhen synger du gospel?
Jeg synger i noget, der hedder Soul Singers, og noget, der hedder Joyful Voices.
Og er det er i Odense?
Det er i Odense, ja.
Og det lyder. Så du er aktiv pensionist?
Meget aktiv.
Men Fredi, hvad lavede du så fra, da du var 30, til du blev pensionist og begyndte at gospel?
Jamen altså, jeg har hele mit liv har jeg været tøjsælger.
Oh.
Og været selvstændig også, for den sags skyld.
Altså, så du har haft en tøjforretning?
Ja.
Nå. Det kan det altså godt være ret stressende.
Ja, er du fra Odense?
Nej, jeg er bare fra København.
Nå,
Torstederne.
Ja, okay.
Jamen, det er ikke noget særligt. Min bror Peter har boet i Odense engang, da han studerede medicin, og boede han ude på Rasmus Rask Kollegiet.
Ja.
Det er det nærmeste, jeg kommer til tilknytning. Ja, det var lidt ude på landet dengang, men nu har jeg indtryk af, at byen har vokset derud.
Det er den meget.
Men du har haft tøjforretning i Odense?
Ja, jeg har arbejdet i magasin i 25 år.
Hold da op. I herre- eller damekonfektion?
Jeg har været leder i det kaldes juniorafdelingen, da jeg gik i lærer. Jeg gik først i lærer, da jeg var fandme soldat.
Oh.
For jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Nej. Og så fik jeg det kaldes en voksen læreplads.
Ja, ja.
Det hele dengang, og det var så kun 2,5 år.
Ja.
Og så blev jeg hængende i magasin i, og var afdelingsleder i juniorafdelingen. Og da jeg blev lidt ældre, der blev jeg flyttet over i herreafdelingen. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, nej, nu vil jeg prøve på mig selv. Og det var så dengang, jeg blev gift, og så åbnede en forretning i noget af det her Langskovcenteret.
Ja, det kender jeg godt.
Hvor vi, ja, og der var vi 10 år, og så solgte jeg den for, jeg har en stor hobby, det her travheste.
Uff.
Ja, og så lavede jeg en travcafé.
En travcafé?
Ja, du får sgu lige min livshistorie.
Jamen, men stop lige et øjeblik. Hvad er en travcafé? Altså, jeg kan godt forstå en café, men er det en café, der ligger ude ved travbanen?
Nej, det er en café, at du kan åbne, hvor de kan spille på heste, og spille på lotto og alt de her danske spil.
Ja, ja, hvor man kan følge med på skærme med løbende.
Lige nøjagtigt.
Åh. Oh.
Og hvad det her, den havde jeg kun i Bumhaden i 4 år deromkring. Den kunne jeg sgu ikke få til at køre rundt.
Nå.
Og så solgte jeg den til 0 kroner, sådan at jeg kom til at stå i 0.
Ja, okay, så du tager heller
ikke noget. Jeg kom til at skylde noget, nej. Og så fortsatte jeg mit liv inden for tekstilbranchen, og kom faktisk tilbage til magasin.
Aha.
Ja, ja, og så fik jeg så et kanonjob. Du kender godt det mærke, det her Bison.
Ja, det gør jeg. Det er dem, der lavede de der sådan nogle frakker i gamle dage, som alle havde, ikke? Hvor man, hvis man vender hovedet, så man bare ind i hætten.
Ja, det er rigtigt.
Jeg havde den lækreste bison. Alle drenge havde den, dengang jeg var dreng. Altså, det var sådan en grøn en med en stor pelskant.
Ja. Den er helt hjemme.
Ja, men det havde en stor trafikteknisk bagslag, at når man kiggede over skulderen, så kiggede man bare ind i hætten.
Ja, de var farlige, og der blev skrevet meget om det på det tidspunkt der. Ja,
for fanden.
Men der kom jeg til at arbejde for bison der, og det var en forretning, det vi kalder en... hvad er det, vi kalder dem? En forretning i magasin?
Jeg ved godt, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Altså sådan
vi leger os egentlig i magasin.
En franchise af en slags?
Ja, det er lige nok det ord, det er let efter.
Og der
var jeg så ind til magasin. Ikke vi leger de der små forretninger ud til. De vil have det hele for dem selv.
Ja.
Og så blev jeg så ansat i deres bisonafdeling, som de så havde.
Snedigt.
Men så skete det, at nu blev jeg lidt træt af alt det tøj der, så blev jeg faktisk handicaphjælper.
Uh-huh.
Ja, og jeg var faktisk, nu var jeg jo født i den periode, den gode periode, som jeg kalder det, hvor vi kunne gå på efterløn, da vi var 60.
Ja.
Og der dummede jeg mig faktisk, fordi der gik jeg på efterløn, det da jeg var 60, og så savnede den mit arbejde.
Uh-huh.
Og så gik der sådan 3 uger, hvor jeg søgte tilbage på arbejdsmarkedet. Det kunne jeg også godt, men så mistede jeg 100.000.
Det er klart.
Fordi,
efterløn,
ja. Men det var jeg nu ligeglad med. Jeg gik så på arbejde indtil jeg var 67 og passede en handicappet. Og nu er jeg stoppet og har så travlt med så meget andet.
Men hvordan det? Kunne du allerede i løbet af tre uger finde ud af, at det med efterløn, det var ikke noget for dig?
Nej, det fandt jeg hurtigt ud af. Jeg åbner sådan over, jeg var stoppet i... jeg gik jo og kædte mig, og så skal jeg lige sige samtidig med, at jeg blev skilt på det tidspunkt.
Ah, okay, ja. Det gør selvfølgelig også, at man gerne vil have noget at rive i.
Ja, og så skulle der ske noget, og så hvad det her... ja, så fik jeg så det handicapjob. Det var en dejlig fyr, som jeg så var ved i næsten 7 år.
Men tror du, at det var... Tror du blev skilt, fordi at du holdt op med arbejde, så havde I alt for meget tid, og så pludselig så gik det ikke? Eller var det noget, der skete før?
Nej, det var fordi min kone, hun var mig utro.
Nej, undskyld. Nej, det skal jeg da ikke spørge.
Det skal du sgu ikke være kære.
Nå, det er jo, hvad der sker selvfølgelig.
Ja, det, sådan var det, og vi var vokset fra hinanden, der var ikke noget at gøre. Vi havde været gift i 28 år, og så vi var vokset fra hinanden. Vi havde ikke så meget at sige, og så en dag, så sagde jeg, ved du hvad, Lene, til det med sex, det siger mig altså ikke noget. Ja. Det skulle aldrig have sagt.
Åh, nej.
Jo, det gjorde ikke noget, fordi altså, den dag i dag, vi har 2 børn, og vi snakker godt sammen, og der er altså ikke noget.
Nej, hvor er det godt, men ærgerligt, med 28 år er satme også lang tid.
Det er rigtig lang tid, og vi har da selvfølgelig haft nogle fantastiske gode år. Fordi nu glemte jeg lige at fortælle dig, at vi åbnede en tøjforretning ned i Langskovscenteret. Der var min kone og mig i arm.
Ah, det var i sammen.
Ja, og det var faktisk de 10 bedste år, vi havde.
Ja, det er klart, fordi det er så dejligt at arbejde sammen.
Ja, og der er fælles interesse og kunne have snakket om tingene, når vi kom hjem. Og der,
Ja, så har I også, at det er jeres ting jo. Så det
ja,
så
nok, så I er jo... gik meget op i... Det var sådan lidt af min livshistorie.
Men Freddy, jeg tænker bare en ting. Den der travkiosk, ikke?
Ja.
Var du ærgerlig? Altså, du må have været ærgerlig over, at det ikke gik med den. Fordi det lyder lidt som en drøm jo også.
Det var jo min... du ved godt, at arbejde med ens hobby, det er altid sjovt.
Ja, lige præcis.
Og det var ærgerligt mig utrolig meget over.
Men var det fordi, at du ikke kunne være kynisk nok? Altså fordi jeg tænker på, at sådan nogle spillekiosker kører jo bedst, hvis man har en masse spilafhængige til, som hænger ud og så videre, ikke? Og det er jo ikke altid, kunne jeg forestille mig, de rareste kunder.
Og det er det heller ikke. Jeg var alt for flink. De fik lov til at spille på noget kredit.
Ja,
og det blev min død.
Det er den sikre vej mod fortabelsen.
Ja, og det skete jo så skulle jeg simpelthen bare ud af det.
Men flot, at du kunne gå ud uden at tage penge på det.
Ja, men jeg må sige, at travcaféen, den kørte jo om aftenen, fordi der var travløb om aftenen fra klokken 18 af til klokken 11.
Ja.
Og det var altså sådan, for ikke at miste vores hus, at jeg blev nødt til at nå arbejde om dagen. Så jeg havde 1,5 år, hvor jeg arbejdede fra klokken 7 om morgenen til klokken 3 eftermiddag, så direkte ud på caféen. Ej. Så det var hårde 1,5 år.
Ja.
Men vi fik rigtigt det hele.
Ja, det er altså, det er meget godt. Det er, og her, hende kæresten, du har mødt nu, hvor længe nåede du at være for dig selv, før at hun kom ind i billedet?
Jamen, ved du hvad, dengang jeg blev skilt, der tænkte jeg, skal du prøve at finde en ny, fordi man er sådan en, jeg vil ikke kalde det panisk, men altså, man var jo vant til at være to, ikke?
Ja.
Så jeg gik på dating.
Ja.
Og have en masse sjove oplevelser på det.
Ja.
Men absolut ikke noget, der lykkedes.
Nej.
Men, og så, hvad det her, så startede det jo faktisk i det første sangkor. Og der mødte jeg hende.
Nej. Altså til gospel?
Ja. Og så begyndte vi at blive enige om, at vi skulle ses en gang imellem, og så videre, så videre.
Og øve lidt sang, så man siger.
Ja. Hun er sådan ekstra dygtig, som jeg siger.
Ja.
Ja, og så er jeg så heldig. Hun er 14 år yngre end mig, så jeg har været sådan rimelig heldig.
Hold da. Jeg gik en gang til tværfløjte, men det var altså også kun, eller primært fordi, at der var en, der hed Elisabeth, som gik til tværfløjte. Jeg var meget forelsket i. Og så havde jeg bare det store held, at jeg på et tidspunkt spurgte, om ikke vi skulle øve sammen, og så sagde hun ja. Og der vidste jeg, at der var min lykke gjort. Men jeg meldte mig jo ikke til tværfløjte, tror jeg ikke, for at møde piger. Men gik du til gospel for at møde kvinder, eller var det fordi, du interesserede dig for musikken eller sangen?
Altså, det er simpelthen, fordi jeg interesserede mig for musik hele mit liv, og som jeg lige nåede at fortælle dig i starten, at jeg spillede meget i mine unge dage.
Nå ja, du spillede for fanden,
ja. Ja, og der gik det jo, der var jo
bare der var det ikke gospel.
Nej, det var 60'er-rock og hvad vi nu ellers har og alt det der.
Ja, ja, det er selvfølgelig noget andet.
Og når du står og spiller det, ved du hvad, så står der en pæn kø kvinder foran dig, der har lyst til at komme i snak med dig. Så det var sådan nemt, ja. Ja, ja,
alt er nemt, når man er 18 år, Freddy.
Det er ikke engang løgn.
Men det er en præstation at gå til gospel som 67-69-årig, og så at møde en kvinde, der også spiller gospel, som er interesseret i at snakke med en. Og,
ja.
Godt gået, Freddy.
Ja.
Det... Og så må man nogle gange gå op på en stige og finde noget if og pille noget iføj ned, selvom man har højt skræk.
Ja, det skal der tage.
Men I bor ikke sammen endnu?
Nej, og jeg skal heller ikke bo sammen med nogen.
Nå, okay.
Jeg har faktisk en lejlighed inde i Odense, og hun har et dejligt hus ude i St. Clemens. Ja. Så hvad det her... jeg er selvfølgelig mere det ude, end jeg er hjemme.
Men, det er klart. Men du har mulighed for at trække dig tilbage?
Ja, og det vil jeg have.
Ja.
For ellers er jeg bange for... nej, jeg kan ikke bo sammen. Jeg skulle blive for gammel til det der. Jeg skal have lidt frihed også.
Ja, jamen jeg kan sagtens sætte mig ned. Og hvad med, er børnene, er de kommet godt i vej?
Ja, jeg har en datter, der... Ja, de er begge to pædagoger, så...
Og det er godt.
Det er deres levevej, og det kører godt. De har job begge to, og det... Ja, der er ikke noget at komme efter. Altså, ved du hvad, jeg har faktisk intet at klage over.
Ej, der var lige det med, med billetterne, ikke? Men det problem har du løst.
Ja, jeg skulle lige til at sige, bortset fra højdeskræk.
Ja, men ved du, det er så lidt. Ej, tusind tak, fordi jeg måtte høre det, og nu gør det slet ikke noget, at jeg ikke kan købe de billetter, fordi du har reddet min dag, Freddy.
Tusind tak skal du have.
Ha' en rigtig god dag.
Ja, tak lige måde. Det er ej. Godt. Ej.
Og vi kan lige præcis nå at ringe til Nordjylland, fordi kronhjorten er faktisk i brunst lige nu.
Ja, vel jo.
Goddag, Willy. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, ja. Jeg ringer. Jeg ringer, fordi... Men nu er det jo også frygteligt tidspresset. Det må du undskylde, Willy. Men jeg læste bare, at du havde set en kronhjort forsøge at parre sig med en el i dag. Er det korrekt?
Nej, det var ikke i dag. Det var i mandags.
Undskyld, det var i mandags. Men det er stadig en oplevelse, der må sidde i kroppen på dig. Hvorhen foregik det?
Jamen, hvor meget skal jeg tage med?
Ja, vi har 3,5 minut.
Ja.
Altså, det er det, der hedder. Det er kun lige mørbrænden.
Jamen, sætter, går vi ud i æderen allerede nu?
Vi er ude i æderen allerede nu.
Ja. Mandag morgen
tog
jeg en tur ud i tårn og ud på kystvejen, ud imellem Dokkedal og Hurup, for at se ind over Tofte Skov,
for
at de kronhjorten er brunst, for at se, om der var kronhjort.
Ja.
Der var så ikke noget at se, så tager jeg tilbage og kører Vildmosevejen mod Kongerslev.
Ja.
Og så lige før jeg når hen til den vestlige færrest på Vildmosevejen, der ligger der en markvej på sydsiden.
Ja.
Så sætter jeg bilen, og så går jeg en tur ud i engen, for at se, om der er noget at se.
Og mand, det var en smuk morgen, så vidt jeg husker. Det var det i hvert fald i København.
Ja, det var en fin morgen.
Godt.
Og så går jeg så tilbage mod bilen.
Ja.
Og så har jeg egentlig på vej tilbage mod bilen, så har jeg egentlig besluttet mig for, at nogen af det vidste, jeg kunne opleve i dag.
Ja.
Så da jeg kommer i min bil, så tager jeg den store lens an, fordi den er ikke så nem at køre med i bilen.
Nej.
Sætter jeg bare en helt lille lens på.
Når så på de få og fire brætter, nu jeg ved, ja.
Ja. Og så bakker jeg ud og vil køre mod Kongerslev.
Mm-hmm.
Og i samme øjeblik, så kommer jeg til at se lidt skråt nordpå.
Ja.
Ud fra skoven, der kommer LK og Kald og den her kronhjort.
Ja.
Og jeg synes, de virker meget urolige, men de kommer op og gennem grøften, ligesom en grøft, og så kommer de op på vejen.
Ja.
Og så pludselig midt på vejen... Jeg ser lige pludselig, at kronhjorten, han forsøger at bestige elgen.
Nej.
Det er så kort. Jeg når lige at tage billedet, så er chancen over.
Men det er et fantastisk billede, Willy.
Det er et fantastisk billede.
Det er et enestående billede. Og er han så elkoen lige så hurtigt, som han kom på?
Ja, det er. Jeg tør slet ikke sige, at det tager så kort tid, fordi det, normalt så, i sådan en situation, så vil jeg tage mere end et billede. Jeg når simpelthen kun at få det ene af den chance.
Det er.
Så tager jeg så det der, hvor de kommer ned og står lidt længere over i vejsiden,
ja.
Hvor LK og Kald og Hjort står. Så. Men det... kan man godt fornemme på ædekogen. Hun er ikke helt tilpas, fordi det ser ud, som om hun er noget sur. Hun ligger øren noget bag i.
Ja, det kan jeg godt forstå. Hun har lige haft en krone op bag i.
Ja.
Men det...
Og så...
Ja.
Og så forduftet, så går de så ned i krater, forsvinder ud i krater. Men så i samme forbindelse, der kommer eltyren, som jeg har set flere gange gå sammen med de dyr. Der kommer den op over vejen, ja, og forsvinder samme vej.
Okay. Det er en fantastisk oplevelse. Det er, jeg er så ærgerlig, fordi nu er der jo 20 sekunder til, der er radioavis eller nyheder her, så jeg kan jo ikke nå. Ja. Men ville det være okay, hvis jeg ringede i næste uge og hørte det færdigt?
Det må du gerne, ja.
Ej, tak. Men så oplev noget i weekenden, Willy.
Ja, men jeg kan også få noget mere til det her.
Det er jeg glad for.
Hvis vi har lidt mere.
Jamen, det er det. Vi skal bare have lidt mere tid. Så jeg ringer igen på mandag, hvis jeg må. Ha' en rigtig, rigtig god dag.
Det må du gerne.
Tak, hej.